Радио К2 от мястото на събитието.
Пресконференция по повод 74-та годишнина от англо-американските бомбардировки над София от 29 март.
Ще говоря може би по-подробно за тези аспекти от този трагичен миг в нашата история. Аз искам само да обърна вниманието ви на това, че тези жестоки бомбардировки, в резултат на които загиват хиляди софиянци, осакатени и ранени са много повече. Да не говорим за огромния брой на разрушенията в София, а и на много други места в България, са предизвикани от решението на българското правителство на 13 декември 1941 година да обяви война на Съединените щати и на Англия. И тъй като историята е безмислена, ако не ни дава възможност да оценим настоящето и да погледнем в бъдещето, аз само искам да ви цитирам няколко кратки елемента от речта на тогавашния министър-председател Богдан Филов, който пред Народното събрание казва неща, които имат много силно и убеден съм съвременно звучене. След като говори за необходимостта от това да бъдем непоколебимо верни, до край верни на задълженията си към съюзниците, т.е. хитлеристка Германия и фашистка Италия, Филов казва: в речите на Хитлер и Мусолини се установява, че Съединените щати са извършили нападателни действия срещу силите на Оста. Установява се. Общо. И от кого се установява? От речите на Хитлер и на Мусолини. И въз основа на това твърдение министър-председателя на България прави заключението. Става дума, обявяването на войната е проява на солидарност, която трябва да бъде поставена в основата на отношенията между държавите в нова Европа. Ако на някой това му звучи, има съвременно звучение, той е свободен да го тълкува така, както намери за добре. Проблема е, че тази солидарност, която правителството на Филов и двореца проявяват, води до гигантски разрушения на София, води до неизброими страдания на софиянци, до огромни жертви, и всичко това ни дава пълно основание да си спомним за тези невинни хора, които са загинали, нашите съграждани, нашите сънародници в София и в цяла България, и в същото време да се опитаме да почерпим урок от историята. И благодаря на господин Данев, който е тук между нас и който е свидетел на бомбардировките. Той сам дойде, запознахме се тук и ще се радвам, ако разбира се също сподели на своето мнение. Но бих искал да поканя господин Паргов, председател на градския съвет на БСП София, града, който пострада най-тежко от англо-американските бомбардировки, да изрази своята позиция.
Благодаря ви, господин Василев. Добър ден на всички. Може би се чудите защо един представител на социалистическата партия, какъвто съм аз, господин Василев, който е известен със своята обществена активност, родолюбие, патриотизъм, доцент Йордан Величков и един академик Георги Марко, сме застанали тук пред вас. Водени сме само от едно, а именно историческата памет и историческата истина. Защото стана модерно в последните 28 години някакси с лека ръка да ги забравяме, да ги пренебрегваме, да не напомняме на обществото и на бъдещите поколения за отминали събития. Защото в чисто политически, а бих казал както е модерно в тези дни да се казва и дипломатически план, спомена и прочита на едни подобни събития могат да имат и модерно звучене с оглед бъдещето. Това, което господин Василев каза като данни и факти, мога и да се повторя в това, което ще кажа, но то е и с така една цел да затвърдим историческата истина предвид това, което в утрешния ден в 11 часа ще направим с кланяне на глави и поднасяне на венци пред този символичен, бих казал, паметник Морена, който се намира около Народното събрание. По време на бомбардировките на съюзническата армия на Великобритания и САЩ през 1943-1944 година са убити и безследно изчезнали над 4000 души. От софиянци и още толкова са тежко ранени. Разрушени са над 12600 сгради, което по тогавашни данни на тогавашна София е близо една четвърт от сградния фонд на София, който е сринат. Отбелязваме деня на бомбардировките над София с оглед да си припомним, че всяко правителство следва внимателно да анализира политическата ситуация, да се ръководи преди всичко от националния интерес, а не мимоходом, мимолетно и сляпо да обслужва силният на деня. Защото в исторически план силните на деня са били много и те постоянно са се сменяли. Така и в онези години на Втората световна война правителството на Богдан Филов, както каза и господин Василев, обвързва страната ни с тристранния пакт само по речи на Хитлер и Мусолини, без да има обективни доказателства за едно или друго действие, свързвайки съдбата на народа ни с политиката на нацизма и на фашизма. Не случайно казвам нацизма и на фашизма, защото тази тема в последните няколко месеца също е сред водещите в обществото и повод и за политически боричкани и скандали. Затова имало ли е фашизъм, нямало ли е, за това дали каква е разликата между фашизъм и нацизъм. И аз ще използвам тази трибуна за отговора и на моите критици, които така често му обвиняват, че не правя разлика между двете, а именно фашизма е отрочето на национал-социализма. Ето я връзката. Но по темата, въпреки че не се чува гласа на народа и всеки опит за съпротива се наказва жестоко, България обявява война на прогресивните сили в лицето на Великобритания, САЩ и Съветския съюз. Резултатът от това фатално решение го казах в началото. Хиляди невинни човешки жертви и огромната материална разруха, говоряки за София и нашата столица. И още нещо, след бомбардировките на съюзническите сили над София, следващият важен акт на възмездие, следващ това е и който ние като бъдещи поколения трябва да и сме длъжни да направим, е да почитаме и да помним. И днес, 74 години по-късно, с този дълбок поклон пред паметта на жертвите, е важно да си припомним, че политическият егоизъм, безпринципното обслужване на силни на деня, рано или късно се наказва. Но, за съжаление, и основният извод от подобен политически авантюризъм винаги го плащаме ние, хората, народът. Благодаря ви.
Моля и академик Марков да каже своите позиции.
Благодаря ви. През Първата световна война България, въпреки германския натиск, не обявява война на Съединените щати. И това е една положителна стъпка, тъй като с посредничеството на генералния консул Мърфи ние сключваме Солунското примирие на 29 септември 1918 година. И не е допуснато нахлуването на съседни армии на българска територия, на старите предели на българската територия. Но Втората световна война, Богдан Филов казва, че това ще бъде символична война. Американците са далече, без да има предвид вече, че има и летящи крепости, и че тази война няма да се води на фронт, Да, но има и въздушна война. И България не е задължена по тристранния пакт, тъй като не Съединените щати нападат Съюзна Япония, обратно Япония нападат Съединените щати. Другият въпрос е, че Рузвелт е знаел за Пърл Харбър и жертва 3000 души, за да има повод да преодолее изолационизма в Съединените щати. А що се отнася до бомбардировките, през месец март има едно споразумение между Антони Идън и Вячеслав Молотов от 3 март 1944 година, където се решава, че вече балканския вариант на Черчил отпада. Черчил иска откриването на втория фронт на Балканите с намесата на Турция в войната, но Сталин е настоял втория фронт да бъде в Нормандия, в Франция. Черчил отстъпва, но решава, че трябва да се извършат няколко големи бомбардировки над София и над други български градове, да се заблуди германското върховно командване, че все пак ще има тук десант и германската армия да окупира България, тъй като вече се открива фронт, както германската армия окупира през март 44-та Унгария, която наближи червената армия до унгарска територия. И благодарение на кавички благодарение се решава 5 бомбардировки, като последните две са, едната е нощ на 29 срещу 30 март, а другата е дневна, голямата бомбардировка на 30 март. Една армада от 450 бомбардировача и 150 изтребителя, представете си, на няколко вълни, бомбардират София. Съпротивата на българските лица е героична, те свалят 6 летящи крепости, губят 4 изтребителя, 4 наши пилоти загиват. Това е било възможно, което да се направи. Разбира се, има и зенитна артилерия, но София е с бомбен килим е нанесена. Черчил има една теория от генерал Харис, че трябва да се унищожава и живата сила, работната сила. Значи не само предприятията, това само за Германия. Това е едно бойно престъпление, но унищожават и селищата. Да не забравяме, че понеже сега има една политическа коректност, аз ще я наруша, някога се казваше идеологическа цензура. Значи, гледах по телевизията едно предаване за музея в Крумово, където уредничката води една делегация, чужда делегация и непрекъснато говори, ето, капитан Списаревски, той е загинал храбро срещу вражеските бомбардировки. Какви вражески бомбардировки никой не разбра. Не са англо-американски, а са вражески. Има автоцензура. Днес. Тя съществува и сред някои колеги по-млади историци. Значи трябва да се каже, че тези бомбардировки са целенасочено срещу гражданското население. Това е едно военно престъпление. Какви военни обекти? Държавната печатница е разрушена напълно. Сега там е, тя е възстановена през 80-те години. Знаете, там е музей на чуждестранното изкуство. Нашата академия на Тукрово е разрушена. А Народният театър също. Центъра е сринат, особено улица Търговска. И от 148 загинали при тази бомбардировка, половината са жени и деца. Но това не прави впечатление на генерал Харис. Аз затова, като писах книгата за Втората световна война, от другата гледна точка казвам, и победителите са военни престъпници. Значи генерал Харис, който става маршал заради Дрезден, значи Ковентри, Луфтвафе, унищожава това малко градче, 1650 загиват. И Чърчил въвежда един термин, ще ковантризираме германските градове. Дрезден за три делонощия, Дрезден, февруари 45-та, претъпкан от бежанци, 1 милион, е заляса с фосфор, няма ли се още напалм, 148 000 души загиват. И Чърчил казва, добра работа, свършихте генерали, прави го маршал. Генерал Харис е по-голям военнопрестъпник от Гьоринг, когато обесиха. Не успяха да обесят. Той се самоуби. И аз ги слагам. Като сравна Гьоринг и Харис, сами Харис е по-голям военнопрестъпник. Да, но той е победител, а победителите не ги съдят. Но с това ще завърша. Ние трябва да помним паметта на загиналите. Не само софиянци. Те бомбардират тогава и Борисовград. Сега 1 май. И един млад колега пише, да, ми как няма да го бомбардират? Там е лютеницата. Консервната фабрика на тогава Борисоград, сега първо, изнасяла за източния фронт. А те бомбардират града. Има едно село, тук има един приятел, Дон Диканя, това, Пернишко, бомбардират планини от бомби и се чуват къде да ги хвърлят, но не в планината. Забранено е летящи крепости да се връщат, да кацат с бомбен товар, било рисковано. И, а на 4 януари 44 година, когато се насочва армадата към София, за щастие на софиянци има мъгла. Те правят завой, оглежда се едно граче, облядно осветлена Дупница, посред бял ден. Хвърлят бомбения товар и загива 76 човека само в Дупница. Така че, значи, това е военно престъпление. Ние трябва да казваме фактите каквито са. Ние трябва да отхвърляме цензурата, както преди 1989 година ни не даваха да отбираме Първата световна война, защото, видите ли, генерал Иван Колев бил победил казаците в Добруш. И добре да има, какво правят казаците при Добрич? Нашата ковница не е под Московието. Благодаря ви.
Доцент Величков.
Благодаря, господин Василев. Уважаеми колеги, към казаните някои така данни цифри бих искал да добавя още две. На територията над България са извършени 23 000 полета и са хвърлени 55 000 бомби. Тоест, това показва, че символична война, такова понятие няма. Международните отношения са познати две състояния – война и мир. Полувойна, символична война няма. Сега това, че не са знаели така нататък, този, който е бил най-информиран, той е знаел. В спомените, включително да се кажа от най-близките от неговото упражнение Борис III, той знае. И когато го питат след обявяване на войната на Англия и Съединените щати, какво следва? Той каза, ми ще следва, чакаме суперлетящите крепости на София. Това нещо заявява и неговата съпруга. Парадоксално е, че това е третата война, която ние губим. И това, което правим сега като повод да напомниме за тези трагични моменти, е да се види, а причините няма в Европа държава, която да губи три последователни войни за три десетилетия. Кои са причините? И тя е една. Посредственият ръководен състав, който управлява България. И сервилността, която ние винаги сме проявявали в международните отношения. Много случаи има, да се казва, вие ги знаете и така нататък. Парадоксално, когато обявяваме война на Англия и Съединените щати, има един куриоз и дежурният офицер на Белия дом събужда президента Рузвелт и казва, господин президент, България ни обяви война. Той казва, бе, що ме събуждаш за тази работа? Ми това го очакваме, бе. Ми това е най-големият сателит на Германия, на хитлеристка Германия. И за това става дума. Така че има друго нещо. Големите държавници, те знаят кога да започнат войната и знаят изхода от войната. Нашите държавници не знаеха. И затова ние стигнахме до това парадоксално положение. В същото време най-компетентните по тези въпроси български генералитет, дипломатите, които са в чужбина, пълномощни министри са наясно. Създател на българската авиация генерал Бойдев лично съветва негово величество Борис III, че каузата на Германия ще бъде бит, че Германия ще загуби. Посланниците, един от посланниците, Никола Антонов, и приказахме се Дамик Марков, на който по една случайно спасихме архивите, пише само няколко дни след започването на първата, на Втората световна война, една шифрограма, каза, започна се войната, очевидно Германия отново ще воюва на два фронта. Нейната кауза ще бъде загубена. Трябва да внимаваме, ще отиваме горчивите уроци на Първата световна война. И след това тази Втора световна война, с това необмислено участие и така нататък, ние успяхме да спасиме нашата територия само поради една случайност. Геостратегическите интереси на Англия и Съветския съюз. Иначе Днес щехме да ходиме на ски в Пирини в Банско, минавайки българо-гръцката граница. Който се съмнява в тази вероятност, нека да прочете Парижката мирна конференция, нейните протоколи и претенциите на нашите южни съседи. Благодаря ви за вниманието.
Имате ли някакви въпроси, защото тук има, пак каза господин Данов, който е потърпевш от бомбардировките, който помни бомбардировките, който може да каже за какво става дума и чието присъствие тук ни изненада, сега се запознахме, но му благодаря, че дойде и от първо лице единствено число може да каже какво е било тогава в София.
Благодаря ви. Вълнувам се, защото това съм го изживях в дните на бомбардировката. Моя бащи дом беше бомбардиран. Нашата кооперация и покрив, и вход на улица Иван Рилски, номер 3, кооперацията беше ни унищожена. И съм изпитал всичко това, тая трагедия и евакуацията мина през моето детинство. Но няма да забравя другото. Некои сега казват, че Западът бил много хуманен. Не, това, което и аз видях с очите си и на моя другар го изпита, запалките, които се фърлиха, химикалки, които избухваха в ръцете на децата. Това ли са хуманните войни? Кажете ми. Сега не заблуждават се, не знам какво, че са хуманни. Това беше именно насочено, за да се убие цивилното население, да се убият младежите, младите хора. Няма да забравя Здравко Велев, който остана без китки, после почна създаде властта да се учи и стана даже учител. За него се написа една книга Воля. Книгата Воля. Искам още един път да кажа. Трябва да се помнят тези неща. Вкъщи имам една рисунка, даже трябваше да я донеса, от наш художник, който е нарисувал бомбардировката на София. Картина. И съм е запазил именно, не са ме давали това, не е снимка, а рисунка от наш художник, който именно трябва да напомня и аз да напомням на моите внучета и внуци, какво е било? Щото децата не знаят, а младежите ги заблуждават. Извинявайте, 88 години съм и бих още ви разказал за подема пък, който имаше нашата страна. Никой не ни караше по две смени на бригади да ходиме. Никой не ни караше с ентусиазъм да бъдем на митингите, когато Народния съд беше. Имам ги тези снимки, аз съм ги изживявал и съм бил дете, когато беше Народния съд. Но имаше подем и в строителството, и в най-важното спокойствието на хората в нас, тук в София. Нямаше тая злоба, нямаше това омраза между хората. Сега даже виждате в детските градини се бият. Тая омраза и откъде доде? Доде от наркотиците, доде от разбиването на семейството. Извинявам се.
Благодаря. Благодаря на господин Данов. И за така да заключа, разбира се, ако някой от колегите има нещо друго да каже, понеже господин Данов споменава за Народния съд, Народният съд осъжда реалните престъпници, въвлекли България във войната. Там загиват и са убити и невинни. Но броя на убитите от Народния съд, разстреляните, между които е и моя чичето на майка ми, който е бил съветник на Борис III. Така че по някаква линия аз знам много за тази история. Именно защото тя е предавана от първо лице, единствено число. Доктор Георги Ханджиев, един от тези, който е съден, осъден на смърт, разстрелян на 2 февруари 1945 година. Но доколкото знам историята му, защото тя ме интересува, той е един от невинните, които са загинали. Но в Народния съд осъжда и виновници, престъпници, хора, които са въвлекли България във войната. И какво от това, че те са екзекутирани? Това връща ли живота, страданията на десетките, стотици хиляди българи, пострадали от Втората световна война и от безумието България да обяви война на Англия и Америка? Не могат да го заплатят. Целият български народ заплаща безумията на управленците си. За съжаление, така е било много пъти от освобождението на сам, както каза и доцент Величков, почетен председател на Съюза на патриотичните сили защита. Ние много сме страдали от това. И ако има някаква поука, която може би трябва да извлечем, това е да не се оставяме политиците да определят и да вземат съдбовни за държавата и за народа ни решения. Благодаря ви. Имате ли въпроси?
Здравейте от Радио К2 Деница Гацинска. Имам въпроси по актуалната геополитика. Ще използвам една метафора от днешната пресконференция към господин Калоян Паргов. Господин Паргов, трябва ли България да се включи в момента в дипломатическите бомбардировки срещу Русия заради случая Скрипал? Кой е правилният ход за България във връзка с Скрипал и Новичок? Трябва ли да отзовем българския посланник в Москва Бойко Коцев или по-скоро да се придържаме към позициите на Австрия и Турция? Благодаря.
Госпожо Гацинска, в присъствие на госпожа Беновска очаквах този въпрос. Не случайно и направих паралел с днешните събития, защото...
Това си историята... авторски въпрос на госпожа Гацинска.
Защото този историята учи. Ако се върнем назад по време на събитията в Ирак, тук и господин Василев може да говори много по този въпрос, тогава всички така се включихме в общия хор по отношение на наличието на какви ли не опасни оръжия за масово унищожение на територията на Ирак, и накрая след всичките тези злощастни събития, жертви, включително и ние дадохме жертви, получихме едно извинение. Вие чухте в началото, че господин Василев цитира Богдан Филов, т.е. обосновката за вземане на решение за обявяване на символична война. Т.е. в реч, позовавайки се, а не на факти, данни и обстоятелства. Т.е. събитията в Великобритания трябва да ги разглеждаме малко многоаспектно. Те бяха в надвечерието на изборите за президент в Русия. Конспиративната теория, която можем да развием и която не мисля да се осланяме, казва от една страна, че това е насочено срещу изборите в Русия, пречеки на да попречи на Путин да бъде избран с това мнозинство, което беше ясно, само не бяха ясни числата на активността и на резултата на самия Владимир Путин. И от друга страна, предвид Брекзита, тежките разговори, които се водят, и преговори, да засили позицията във вътрешно политически план на самата Тереза Мей, самия британски премиер. Бих казал, че ако правим някаква аналогия, която и вие направихте съвсем правилно и рационално, ние в момента се позоваваме на речта на Тереза Мей, в която тя каза, че няма доказано, но с висока доза на, бих казал, като хипотеза, приближаваща се към истината, че зад атентата или зад инцидента Скрипал стои Русия, ние трябва да вземем съответните мерки. Аз мисля, че преди няколко дни позицията на самото правителство в лицето на премиера беше въздържана, но от вчера виждаме, че натиска е голям, очевидно. Както е бил голям натиска на хитлеристка Германия над България. Без, разбира се, да правим паралели в днешно време, говорим за исторически факти и събития. Прогнозите са, че България няма да удържи. Ако не удържи, това ще е проблем. Проблем, защото на фона на вчерашната новина за напредъка на Северен поток 2, се питам, ние след 2020 ще имаме ли газ в България и откъде ще го взимаме? Ще имаме ли тръба, така наречената? Дали ще е хъб, каквото и да е там? И какво ще се случи с домакинствата и с икономиката? Тоест, къде е нашия интерес? И в случая, при липсата на твърди доказателства и ясни доказателства за участие на Русия, ние няма как да взимаме крайни осъдителни решения и да преминаваме една граница на едни традиционни отношения, които имаме с Русия. Още повече, че Русия не е зад океана. За разлика от САЩ. И се надявам да се спре единствено и само с тази дипломатична мярка на така повикването на посланника Коцев за консултации. И се надявам тези консултации да не траят 6 месеца, нали? А в рамките на нормално време за едни консултации. А пък след няколко месеца може да се окаже, че самия Коцев може да не се върне в Москва, а да замине новия посланник, тъй като на Бойко Коцев, доколкото така всички сме наясно, мандата му изтекал отдавна. Имаме вече определен бъдещ посланник в Руската федерация. Доколкото знам и съответните гремани са вече факт, което означава, че май месец можем да имаме нов посланник. Казвам това, разбира се, чисто като информация, която не е от първа ръка, а която се движи по линия на дипломатическите канали. Но предстои да видим. Но мисля, че България трябва да спре до тук. Това, че има много държави, не означава, че и ние трябва да се включим там. Просто за да сме заедно в един отбор. Заради което не е ясно какво ще получим в замяна. Казвам го чисто отводейки от националния си интерес, помняки си сирийските събития. Тогава външният министър отиде в Брюксел, каза, ние се включваме в тази коалиция, налагаме ембарго, но не казахме какво ще ни струва това ембарго на България. И визирам ВМЗ Сопот. Помните проблемите, тъй като това наложи проблем с производството и пластирането на продукцията на ВМЗ Сопот в Сирия. Тоест това наложи проблем. И когато правим такова нещо, много ясно трябва да си дадем сметка, че за всички тези дипломатически позиции стоят и национални икономически интереси. Тъй като след 45-та година, и това приключвам, отказът от война като средство за постигане на тези цели е заменено с международното сътрудничество, което в днешния си вид на глобализма си е диктат над едни добре развити, високо развити държави, над такива като България, в които видимо, трудно се ориентираме в икономическата джунгла. Завърших.
Може ли аз да разширя малко разговора за, като тръгнем от миналото, да дойдем към настоящето и бъдещето на България? към вас, господин Василев, Филиана Бановска, Радио К2. Искам да ви върна в лятото на 2016 година, края на месеца август, когато вие бяхте завел кандидатът за президент тогава, Румен Радев, в едно читалище в Младост, да го срещате с запасни военни и такива организации. На следващия ден Борисов пътуваше за първи път, за първата ключова среща с Ердоган в Турция. Тогава аз помолих генерал Радев като кандидат за президент да заяви своята позиция. Какво трябва да бъде становището на България, изречено от министър-председателя Борисов в Турция, в този отключващ разговор? Вие забранихте тогава на Радев да каже позицията си. С днешна дата съжалявате ли за това? И какви последици има за България това, че Радев и до ден днешен не е заявил позиция за българо-турските отношения, освен коментара, че Борисов ще бъде разносвачна шербет в срещата в Екселенград, какъвто Борисов не беше?
Зададен въпроса по този начин много напомня стила на Тереза Мей, която казва...
Аплодисменти, но тази част е много висока за мене.
Че много вероятно, и възоснова на това много вероятно, знаеме какво се разви. Вие казвате, че аз съм завел кандидата Радев. Не, той беше поканен от група военни и така се случи, че аз бях с него. И поради обстоятелството, че познавах едните и другите, просто влязах в една роля на водещ. Това първа среща на генерал Радев с обществеността. Но, вие казахте още нещо напълно в стила на Тереза Мей. Още един път, че аз съм му забранил. Аз не забранявам и на синовете си да говорят каквото искат. Камо ли ще забраня на един човек, който се готви да стане президент и който стана президент, да говори каквото и да бил. Просто стила и рамката, формата на тогавашната среща изключваше разговори по теми, които не бяха в неговия кръг на интереси и на внимание. И ако сега се връщаме на този въпрос, ние с вас с удоволствие може да си поговорим и допълнително, но не това е темата, за която сме се събрали днеска и за която аз още един път искам да благодаря на доцент Величков, на академик Маргов, на академик Марков и на господин Паргов за тяхното участие, както и за ценното присъствие и свидетелства на господин Данов.
Само ако позволите една реплика, благодаря ви за честа за Тереза Мей, но нямам така самочувствие, че съм толкова красива и умна. А в стила на Бановска пита, ако може господин Василев, наистина държа да чуе вашето мнение, а и мнението и на останалите, на господин Паргов. Важно ли е това, че в момента липсва президентска позиция, ясно артикулирана, по отношение на това какви трябва да бъдат широкия кръг от отношения между Турция и България? Това сериозно ви питам.
Аз сериозно ви отговарям, че доколкото аз мога да преценя, мисля, че тогава, когато се налага България да има някаква позиция или една институция, било президентската, било на правителството или Народното събрание, тя в един момент идва. Правилна, неправилна, това се отсъжда, но позицията неизбежно идва. Предполагам, нямам основания да смятам, че позицията на президентството няма да дойде в момента, в който това изискват интересите на нашата държава.
Госпожо Бановска, ще ви отговоря в 15:30 по време на интервюто с Клара Маринова. Този въпрос е част от интервюто, доколкото разбрах.
Нека да го чуем сега авансово, господин Парков, моля. Кажете го.
Ако държите да отменим интервюто с госпожа Клара Маринова, ще го отговоря сега. Но аз ви предлагам да не се повтаряме
поради... Може ли една дума сам?
Да, господин.
Аз бих ви помолил, господин Василев, да ни спестите словоизлиянията на преждеговорившата дама, да не кажа друга дума, тъй като и без това ни досажда достатъчно по телевизията. Благодаря.
Ако нямаме други въпроси, благодаря на всички за вниманието. Благодаря ви за интереса към тази тема. Добре дошли всички и чрез вас всички останали, които искат да дойдат утре в 11 часа да почетат паметта на жертвите от англо-американските бомбардировки на София. 11 часа, паметника на жертвите между югоисточния вход на Народното събрание и северния вход, между югоисточния вход на Александър Невски и северния вход на Народното събрание.
Пресконференция по повод 74-та годишнина от англо-американските бомбардировки над София от 29 март.
Радио К2 от мястото на събитието.